ndikumbona ngathi kumpikiswana ngxoxo yabo le uza kumela khonokho engxenye akubeke njengamanga, akubeke njengezinto zonke lezi ezinjalo. Labo abazobe bemlaleli bazavumelana laye ukuthi abamqambela amanga kuphela, kazanga abhadala ama-tax. Kodwa embona ngathi kuzamtshaya nxa kuyikuthi laba babuzayo ama-moderators bangambuza bemphethe duze ukuthi i-coronavirus wayiphatha njani. Enxenye lapho ikhona abangaluza khona ama-points athile, ngoba eqinisweni aka ambona ukuthi ulakho ukuyivikela i-corona ukuthi wayiphatha kuhle. Ngoba ngithi uyale emi ngokuthi ngavala ama-fremachina, ngavala ama-border, ngavala lokhu kusaqalisa lapha. Kodwa ke kusiya phambili wasusenzani.
UTrump uyazakala njengomuntu othi nxa iphikisana labantu asebenzise amabali amanye angani ngokuthuka lokunye okunjalo. Ubona ungani kuzasebenza yini kuBiden?
Ye, nxa kusiza kulapho sibile ekungathi ungumuntu lwana ongathi kahlanzekanga ekukhulumeni lokuthethisa lokuye ukweyisa abantu njengomntwana owazalwe lesipunu segold emlonyeni. Asomuntu ohlonipha abantu njengalokho. Kodwa ke ngizaphinda njinge ngibuyele khona phana ukuthi ibase yakhe ngibona ngathi yikho ekufunayo, iyakuthanda sikhonokana nxa ethethisa khona phana, khuluma amazwi angathi ngawokweyisa ukudlithisa, bayakuthanda. Kodwa ke kuza kuya ngokuthi yena umdala uBiden uziphatha njani. Bekungamelanga ukuthi kuyime ngimcebisayo wenza ukuthi nina ungahambi laye engutshoyo ukuthi angaphikisani laye, ukuthi kwese sikhathi umuntu nxa ekuthethisa wena uthathe amanye amabala angahambelani nalokho okuthethiswe ngakho. So mina bengamcebisa khonapho ukuthi each time nxa engathi uyamkhalimela, engathi uyamthethisa, yena azihlalele khona phana kuphela aphendule lokhu akubuzweyo.